7.
V-am găsit la ediția de seară a emisiunii în ajunul Crăciunului pentru cei care îl sărbătoresc pe stil vechi. La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Crăciunul pravoslavnic și semnificațiile lui culturale.
Date din agenda de politică externă în luna ianuarie a Chișinăului.
Și gânduri și prognoze pentru anul 2010.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri. Presa de la Chișinău relatează că președintele României, Traian Băsescu, a acceptat invitația președintelui interimar Mihai Ghimpu și va vizita Republica Moldova în a doua parte a lunii curente. Potrivit portalului Știrea Zilei, data exactă a vizitei nu a fost încă stabilită. Președintele Traian Băsescu a vizitat Chișinăul ultima oară în august 2008, după războiul ruso-georgian, în cadrul unui turneu prin mai multe țări din zona Mării Negre. Surse din Ministerul de Externe au declarat Europei Libere că între 19 și 23 ianuarie, premierul Vlad Filat și ministrul de Externe Iurie Leancă se vor afla în vizită la Washington. La sfârșitul anului trecut, premierul Filat a spus că se va întâlni în capitala americană cu secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton. Meteorologii avertizează că în perioada Crăciunului pe stil vechi va crește riscul de inundații pe Nistru și Prut. Potrivit Infoprim, până în 11 ianuarie, vremea va fi neobișnuit de caldă pentru această perioadă și vor cădea precipitații abundente. Între 8 și 10 ianuarie, temperaturile vor urca până la 13 grade, dar săptămâna viitoare vremea se va răci din nou. Un candidat la președinția Ucrainei, Vladimir Litvin, a declarat aseară la televiziune că România are pretenții teritoriale asupra Ucrainei. Potrivit agenției Tartas, Litvin, care este președintele Parlamentului de la Kiev, a spus că Ucraina trebuie să-și rezolve problema demarcării frontierelor în anul curent, inclusiv cu Republica Moldova, și să-și normalizeze relațiile cu vecinii. Vorbind într-o emisiune a televiziunii Canalul 5 din Ucraina, Litvin a spus că cel mai greu va fi dialogul cu România, pentru că Bucureștiul are pretenții teritoriale asupra Ucrainei. Institutul pentru o societate deschisă, organizație neguvernamentală cu sediul la New York, s-a declarat profund îngrijorat de restricțiile impuse împotriva sa și a altor organizații occidentale în Iran. Luni, Ministerul Iranian al Informațiilor a publicat o listă cu 60 de organizații, inclusiv Departamentul de Limbă Persană al postului nostru de radio, cu care cetățenii iranieni nu au voie să aibă contacte. Fostul președinte al Cehiei, Václav Havel, a protestat astăzi în fața ambasadei Chinei la Praga împotriva condamnării la închisoare a unui dizident chinez. Havel, el însuși fost dizident, a cerut autorităților chineze, în frunte cu președintele țării, să nu repete greșelile dictaturii comuniste din Cehoslovacia. Liu Xiaobo a fost condamnat luna trecută la 11 ani de închisoare ca autor al unui apel la reforme democratice. Și Comisia Europeană va da în judecată statele membre care nu vor să dea bani pentru majorarea salariilor funcționarilor de la Bruxelles. Personalul instituțiilor comunitare vrea un spor de 3,7% care ar acoperi inflația și spune că acest drept ar fi înscris în regulamentele Uniunii. Mai multe state au blocat însă inițiativa, spunând că ea este nepotrivită într-o vreme de criză economică, de reduceri bugetare și de șomaj fără precedent în multe țări europene.
Domnilor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum pentru mulți dintre ascultătorii emisiunii noastre este seara de ajun a Crăciunului, le dorim tuturor o sărbătoare cât mai frumoasă, mai tihnită și mai bună. Și Dan Alexe, odată cu gândurile lui bune, vă oprește atenția la câteva elemente ale sărbătorii, elemente uitate cumva.
Potrivit calendarului vechi, Crăciunul pravoslavnic se sărbătorește pe 7 ianuarie și nu pe 25 decembrie. Postul Crăciunului începe de asemenea mai târziu, pe 28 noiembrie. Multe din datinele Crăciunului ortodox vin de la slavi. Biserica pravoslavnică a avut mult de luptat cu păgânismul în Evul Mediu, când țăranii din regiuni îndepărtate ale Rusiei practicau încă vechiul politeism. În perioada dintre 25 decembrie și 6 ianuarie, vechii slavi și rușii din Evul Mediu țineau praznicul unui zeu al iernii din panteonul lor, zeu numit Coleanda. Pentru a nu-și înstrăina drept credincioșii, Biserica pravoslavnică a permis, ba chiar a făcut astfel ca ritualurile de proslăvire ale lui Coleanda să fie incorporate în ansamblul sărbătorii nașterii Domnului. Întregul ritual al slavilor de proslăvire a hibernalului Coleanda a devenit în Biserica Ortodoxă ritualul Crăciunului. De la slavi, ritualul a trecut și la români. Acest împrumut a fost însă prea puțin studiat în folcloristica și etnografia din România, după cum puțini cercetători au îndrăznit să facă apropierea între termenul românesc de colinde și numele zeului slavilor Coleanda, zeul iernii. Zeul era sărbătorit prin mese rituale care au trecut în obiceiurile pravoslavnice ale Crăciunului. O dorință exprimată atunci se îndeplinea în timpul anului. Credința rămâne și astăzi exprimată sub diferite forme, inclusiv plăcintele cu răvașe. O serie de alte practici magice s-au păstrat până acum. În zilele de dinainte de Crăciun, copiii mergeau pe ulițe purtând imaginea unei stele, care desigur că a fost identificată cu steaua care anunță nașterea lui Isus. Copiii cântau "A venit Coleanda în ajun de Crăciun". Ce altceva fac copiii când merg cu colinda și cântă despre Moș Ajun? E greu însă de reconstituit întreg ritualul și evoluția lui. Pe deasupra, încă de la începutul secolului s-a răspândit, importată din Occident, figura lui Moș Crăciun, ca un dublu desacralizat al Sfântului Nicolae. Acest bătrânel greoi și generos, îmbrăcat în roșu și cu o barbă mare și albă, s-a fofilat printre credințele Crăciunului pravoslavnic până la a deveni dominant. Nu contează că el e numai o copie a Sfântului Nicolae fără mitră și cârja de episcop. În anii comunismului, Moș Gerila a fost încurajat atât în dauna Sfântului Nicolae, care vine înaintea lui în calendar, cât și în dauna Crăciunului propriu-zis, din care nașterea lui Iisus a fost escamotată oficial. Așa se face că vreme de multe decenii, datinile păgânești ale Crăciunului pravoslavnic, colindele și altele, au fost încurajate de regim, iar Moș Gerila a fost un prieten al regimului. Astăzi, Biserica Ortodoxă se străduie să reinsufle elementul cristic în Crăciun. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă. Magii cum țăriră, steaua și pornirea, merg după rază, pe Hristos sărbază.
Și continuăm să vă colindăm, dar ne uitând că politica, iată, nu și-a liber nici măcar în aceste zile de sărbătoare. Valentina Ursu a stat de vorbă cu domnul Victor Chirilă, directorul Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, nu despre Crăciun, colinde și obiceiuri, ci despre agenda de politică externă din luna ianuarie a guvernului de la Chișinău și despre prioritățile în relația Moldovei cu una din țările vecine, și anume cu România.
Trebuie să începem de la lucruri practice, de la cooperarea economică, cooperarea comercială, de la începerea unui dialog instituționalizat între Chișinău și București la toate nivelele și în special să reanimăm acea comisie de cooperare economică și integrare europeană.
Astăzi premierul de la București, Emil Boc, a cerut Senatului, pare se ca în sesiunea extraordinară a Parlamentului să fie ratificat acordul privind micul trafic la frontieră.
La începutul primăverii cred că vom avea și primii cetățeni care vor beneficia de acest acord de trecere la frontieră în perimetru de 30, maxim 50 de kilometri. Acest acord de mic trafic la frontieră va impulsiona cooperarea transfrontalieră între autoritățile locale din pe ambele maluri ale Prutului. Proiecte comune în diferite domenii, fie că e vorba de ecologie, fie că e vorba de transport, fie că e vorba de comerț sau de turism la frontieră.
Între timp, anumite surse confirmă zvonul, precum că cei doi premieri Vlad Filat și Emil Boc, ar putea să ridice primul segment de sârmă ghempată de la hotarul moldoromân.
Înlăturarea acestui gard ghempat va avea efectul psihologic. Ultima temelie a acelui gard de tristă faimă din timpul războiului rece dispare. Va fi și un semnal pentru majoritatea cetățenilor că Republica Moldova în sfârșit își alege calea mult așteptată, și anume reintegrarea în spațiul european.
Ce ar putea să aducă nouă această vizită a președintelui român Traian Băsescu la Chișinău? Vor fi readuse în discuție cele două acorduri privind delimitarea frontierei și, mai vechi se zicea, tratatul politic de bază, mai nou un acord european între Chișinău și București ar putea fi semnat?
Cu siguranță acest lucru va fi discutat. Se pună bazele unui parteneriat strategic în domeniul integrării europene între Chișinău și București. Și acest lucru este posibil acum când există deschidere din ambele părți.
De ce nu s-a reușit pe timpul guvernării comuniste să se definitiveze aceste două documente și să fie semnat?
Bine, pentru că viziunile erau diferite. Pentru Chișinău era important ca acest acord să confirme identitatea moldovinească, care este diferită de cea românească, și sigur acest lucru nu putea să placă Bucureștiului și nici, trebuie să fim realiști, un astfel de acord nu ar fi avut șansă să fie ratificat în Parlamentul de la București, chiar dacă el ar fi fost negociat. Deci un astfel de acord, așa cum își dorea Partidul Comuniștilor și domnul Voronin, pur și simplu ar fi fost mort de la bun început.
Acum coincid opțiunile,
acum
viziunile?
Există, trebuie să recunoaștem că în cadrul alianței sunt viziuni diferite, nu tocmai coincid cu cele ale domnului Băsescu și a clasii politice de la București, dar există mai multe tangențe și...
Dar unde nu coincid?
Atunci când vorbim iarăși despre identitate, trebuie să fim realiști, o parte din politicienii alianței nu consideră că a fi moldovean este egal cu a fi român. Sigur, Bucureștiul trebuie să țină cont de acest lucru, să nu preseze nici Bucureștiul asupra unor puncte delicate.
Nevralgice.
Trebuie să ne dăm seama că chiar și în relația cu Bucureștiul avem de-a face cu un compromis.
Și va fi găsit compromisul?
Da, pentru că toate partidele alianței sunt interesate ca în raport cu Bucureștiul să avem o relație stabilă, coerentă, previzibilă, o relație care să ne ajute să ne apropiem de obiectivul nostru major, și acesta este integrarea europeană. Și acolo, în cadrul Uniunii Europene, ne vom regăsi, spațiul cultural se va reîntregi, spațiul economic se va reîntregi, spațiul legislației din punct de vedere juridic se va reîntregi cu cel al României și cu cel al Uniunii Europene. În ce privește spațiul politic, probabil că lucrurile vor sta diferit, pentru că realitățile sunt diferite în Republica Moldova. Majoritatea populației consideră că, din punct de vedere politic, Republica Moldova trebuie să fie un stat independent. Aceasta este o realitate și de această realitate trebuie să țină cont atât Chișinău cât și București.
A fost Victor Chirilă în dialog cu Valentina Ursu despre câteva aspecte ale agendei de politică externă a guvernului de la Chișinău. Scriitorului și analistului politic Vitalie Ciobanu, reuniunea Uniunea Europeană-Moldova de săptămâna viitoare de la Chișinău îi se pare un pas în direcția cea bună în 2010 pentru Moldova.
Anul 2010 va continua, să spun, trendurile pozitive, îmbucurătoare. Negocierile cu Uniunea Europeană sunt așteptate să înceapă la Chișinău chiar în această lună. Vom avea, probabil, o gestionare destul de rațională a bunului public. În zona aceasta, teamă mie că vom asista și la niște dificultăți, poate și la niște dezechilibre economice. Guvernul are în față mari provocări, criza a izbit cu putere Republica Moldova, în ciuda ceea ce spuneau foștii guvernanți comuniști care încercau să împropodească, așa, ca să folosesc un termen mai puțin academic, populația Moldovei pentru a obține un nou mandat în aprilie anul trecut, cum ne amintim. Acum suntem la ora adevărului și cu vistieria găsită goală, aproape goală, de către noua putere după plecarea comuniștilor, sunt probleme foarte grele. Dacă ne referim la aspectul politic, eu cred că vom asista la o redefinire, la o calibrare a spațiului, a ieșichierului politic din Moldova, în special în zona stângii. Au fost anunțate deja niște inițiative interesante. PCRM este, pare, pe un trend descendent, sunt semne foarte multe, e în destrămare chiar, susțin mulți observatori. Organizații teritoriale importante și-au anunțat adeziunea la Partidul Democrat sau vor adera, este posibil, la proiectul Țurcanu Stepaniuc. Să vedem și omul de afaceri Nicolae Ciornei în ce mod se va implica, el și-a anunțat intenția aceasta în lupta politică prin finanțarea unui partid nou de stânga, dar care nu intenționează să se cupleze cu Partidul Comunist aflat în cădere liberă. În ce privește zona de dreapta, cred că se va accentua oarecum o anumită rivalitate între partidul premierului Vlad Filat, Partidul Liberal Democrat din Moldova, și alte componente, Partidul Liberal eventual, însă și o anumită luptă, competiție chiar, cu Partidul Democrat, avându-l pe Marian Lupu un lider de perspectivă, văzut de mulți moldoveni drept un posibil și legitim președinte al Republicii Moldova. Însă nu știm dacă exact care vor fi datele problemei. Vom avea în toamnă, se pare, alegeri anticipate, Parlamentul va fi dizolvat la un moment dat, conform Constituției, însă până atunci este posibil să asistăm la un referendum consultativ, constituțional, care să încerce corectarea anumitor aberații stricurate în legea fundamentală legate de alegerea șefului statului. S-ar putea în toamnă să avem și alegeri prezidențiale prin vot universal și direct, dacă rezultatele acestui referendum vor merge în această direcție. Aici ar apărea o anumită nesiguranță. Lupta electorală care se va încinge va supune Alianța pentru Integrare Europeană la un test al solidității și al unității. Este foarte important, cred că și liderii coaliției își dau seama, e important să păstreze unitatea coaliției, întrucât pericolul comunist, pericolul revanșei extremei stângi încă este unul real, iar Moldova are nevoie neapărat de o perioadă de liniște, de stabilitate, de dezvoltare, de unitate națională în jurul unor obiective clare, care nu pot fi decât cele legate de integrarea europeană și de modernizarea statului. Așa că testul solidității pentru Alianță va fi foarte important.
Vitalie Ciobanu și o viziune despre anul politic 2010 în Moldova.
Cum Vitalie Ciobanu este însă și scriitor și conducătorul unei importante publicații culturale din Moldova, Contrafort, într-o emisiune viitoare vă vom prezenta și opiniile sale despre evoluțiile posibile ale Moldovei pe plan cultural în 2010.
În Moldova, în anul 2010, este posibil să existe o politizare excesivă a administrației la toate nivelurile, crede Alexandru Petkov, directorul portalului Omega, adică Obiectiv Media Group, căruia Vasile Bodnaru i-a cerut o prognoză asupra anului politic 2010 pentru Moldova.
În 2010, iarăși îmi pare foarte, foarte rău. Deci ne putem aștepta cu siguranță la scăderea nivelului de trai a populației. Aceasta se vede chiar din cifrele bugetului aprobat de guvernarea Felat. Ne vom putea aștepta la un memorandum cu FMI mai puțin convenabil pentru pătrurile sociale din Moldova, pentru pătrurile sociale vulnerabile. Nu știu dacă ne vom putea aștepta la alegeri parlamentare anticipate. Spun că nu știu din cauza unui nihilism manifestat de autorități, pentru că într-o societate democratică nu poate să fie admis dacă sau nu dacă, da? Dacă este prevăzut de Constituție, alegerile trebuie să fie. Totuși sper că ele vor fi. În cazul în care nu vor fi, iarăși vom avea parte de o înrătățire situației, atât în plan politic cât și cel social. Ne putem aștepta la politizare excesivă a administrației la toate nivelurile. Paradoxal, dar anume acest principiu a fost condamnat însăși de actuale guvernanți în perioada electorală. Cu toate acestea, guvernanții astăzi dau dovadă anume de o partajare foarte strictă a funcțiilor, mai că nu la nivel de ridicatoare. Încă la ce ne mai putem aștepta este la ingerința politicului în activitatea teleradiodifuziunii publice. Cum n-am vrea, influența politicului trebuie redusă la minimum în această instituție. Cu părere de rău, ceea ce vedem acum nu ne poate vorbi despre o astfel de tendință și atunci mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră în ce constă alternanța la putere despre care vorbeau actuale guvernanți atunci când intrau în campanie electorală.
Majoritatea parlamentară a inițiat deja reforma constituțională. Care este pronosticul dumneavoastră? Cum se va desfășura această reformă?
Îmi vine foarte greu acum să spun cum se va desfășura această reformă și nu știu dacă este pronostic sau nu, dar mai degrabă dorință ca activitatea acestei comisii sau în genere întreg proces de revizuire a Constituției se decurgă în strictă conformitate cu normele democratice. Doar atunci ne vom putea aștepta la un rezultat pe care îl așteaptă toată lumea, toată, cred că, întreaga populație a Moldovei.
Vă întrebam pentru că știți starea de spirit în grupul parlamentar al opoziției comuniste. Ar fi de acord comuniștii, deputații comuniști să participe la careva dintre rescrieri a articolelor sau a textului constituțional? Din câte știm, totuși, liderul comuniștilor a spus că în niciun caz nu va sprijini rescrierea Constituției.
La fel îmi vine foarte greu pentru că actuale guvernanți nici n-au încercat să vorbească cu opoziția referitor la modificarea Constituției. Părerea Partidului Comuniștilor este una fără echivoc. Nu este nevoie de rescrierea Constituției în fiecare an sau la fiecare schimbare de guvernare. Partidul Comuniștilor s-a aflat două termene la guvernare și nici măcar atunci când aveau 71 de mandate nu au încercat să modifice Constituția. Chiar dacă ceva nu convenea. Așa că chiar îmi vine greu să spun. Știu foarte clar că Partidul Comuniștilor nu va participa la un fel de, să zicem așa, rezilierea contractului constituțional, da, cu societatea care a fost făcută în 94, rezilierea într-un format mai puțin democratic. Și despre încă un moment aș dori să spun, care va marca, cred eu, cu părere de rău, în 2010, este politizarea excesivă a mesajului media din Moldova, care cred că se va menține și în 2010. Acum observ că jurnaliștilor nu le mai rămâne timp, să zicem așa, pentru evenimentele pozitive din societate. Este foarte ușor de observat câte știri apar pe benzile agențiilor din domeniul politic și câte din cel social sau IT. Păcat, pentru că acum doar un an a fost cu totul altfel.
Anul trecut a fost altfel decât va fi 2010. Opinia lui Alexandru Petkov, directorul portalului Omega, cu care a stat de vorbă Vasile Botnar.
Aici Radio Europa Liberă.
În noaptea de anul nou, rușii, care erau destul de treji ca să se mai uite la televizor după miezul nopții, au crezut că nu văd bine. Pe ecrane, amintește Stephen Wexstill, într-un articol din Financial Times, a apărut un film de desene animate în care președintele și premierul dansau în Piața Roșie, Medvedev cântând la acordeon, iar Putin lovindu-și dosul cu o tamburină. Cei doi intonau un cântecel glumeț despre conducte, despre Ucraina și despre propriile cariere. Spectacolul nu a fost deloc vulgar, scrie Financial Times, dar transmite a lui pe primul canal, imediat după discursul oficial al lui Medvedev, a fost o surpriză. În ultimul deceniu, explică Financial Times, caricaturile liderilor politici principale ai Rusiei au lipsit de pe micul ecran, mai ales după ce Kukli, program satiric popular din anii 90, a stârnit mânia Kremlinului. În mai 2000, la doar câteva luni după venirea lui Putin la putere, păpușa lui a dispărut din program, iar în 2002 a dispărut și Kukli cu totul. De atunci, presa electronică a adoptat un ton respectuos față de conducătorii Rusiei, iar caricaturile au fost exilate în colțurile mai curajoase ale presei scrise și internetului. Se pare însă, scrie Financial Times, că acum autoritățile ruse au decis că televiziunea de stat trebuie să atragă mai mulți telespectatori tineri familiarizați cu internetul. Vectorul principal este Multilicnosti, un nou program de animație al primului canal, lansat anul trecut cu satiră la adresa unor ținte ușoare, stele ale muzicii pop, figuri mondene și lideri străini. Apariția păpușilor Putin și Medvedev, scrie Financial Times, au împins emisiunea ceva mai departe. Dar asta nu înseamnă că asistăm la vreo liberalizare semnificativă a televiziunii rusești, ca să nu mai vorbim de politică. Cu numai câteva ore înaintea dansului lui Putin și Medvedev, poliția a reținut 10 de protestatari la un meeting neautorizat în centrul Moscovei. Printre cei arestați era și Liudmila Alexeevna, de 82 de ani, o dizidentă din epoca sovietică premiată de Uniunea Europeană pentru felul cum apără drepturile omului. Așa că nu trebuie să ne lăsăm amăgiți de două păpuși, recomandă Financial Times. Fyodor Lukianov, editorul publicației Rusia în afacerile internaționale, a spus că acest spectacol nu înseamnă nimic. Este doar o metodă de a face jurnaliștii și analiștii să discute subiectul ore, zile și săptămâni de-a rândul, fără să aibă loc vreo schimbare de substanță. Cam asta este liberalizarea noastră, a mai spus ironic Lukianov. Televiziunea, scrie Financial Times, rămâne principalul instrument al autorităților ruse de a controla opinia publică. Spre deosebire de China, conducătorii de la Kremlin permit un grad considerabil de libertate pe internet și în unele publicații tipărite. Dar televiziunea este diferită și va rămâne așa, conchide autorul articolului din Financial Times.
În România, subiectul la ordinea zilei îl constituie bugetul pe 2010, intrat în dezbaterile comisiilor parlamentare în regim de viteză, pentru că de adoptarea lui până la mijlocul lunii ianuarie depinde acordarea următoarelor tranșe de împrumuturi României din partea FMI, Băncii Mondiale și Uniunii Europene. Cu mai multe informații de la București, Sabina Fati.
Bugetul României pe acest an se redesenează zilele acestea în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Reevaluările s-au făcut însă doar în sus, dar discuțiile par jocuri de copii în condițiile în care România trește de pe o lună pe alta din împrumuturi la băncile comerciale. Astăzi, de pildă, parlamentarii din Comisiile Reunite pentru Muncă și Protecție Socială au votat majorarea pensiilor cu circa 13%, deși ministrul de resort a anunțat încă de la început că pensiile vor fi înghețate în acest an. Această creștere nu va putea fi însă pusă în aplicare, chiar dacă în final va trece și de plenul Parlamentului. Parlamentarii știu că România este într-o situație dramatică și că va trece acest an doar grație împrumuturilor de la Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană, dar cu toate acestea insistă în mod nerealist pentru creșterea bugetelor din domeniul social. Intențiile lor par mai degrabă demagogice decât binevoitoare, fiindcă la finele anului 2008 au mai votat o lege de creștere a salariilor profesorilor cu 50%, lege care nu a fost pusă în aplicare niciodată. Între timp, însă, destui profesori au dat în judecată statul și au câștigat, astfel încât în cele din urmă își vor recupera drepturile, dar numai după ce România va depăși criza. Deocamdată se așteaptă disponibilizări masive în mediul bugetarilor. Este vorba de circa 100.000 de funcționari publici, 15.000 de profesori și un număr nedefinit de personal necalificat care încarcă schemele spitalelor. Nu este încă foarte clar câți oameni din mediul privat vor intra în șomaj, fiindcă în România au plătit până acum pentru criză doar mediul privat. De aceea, oamenii de afaceri sunt nemulțumiți de noul buget al guvernului român, argumentând că nu s-au alocat destui bani pentru lucrări publice, ceea ce înseamnă în continuare un buget de cheltuieli fără strategii de investiții. Filozofia bugetară a anului 2010 nu este așadar coerentă decât la rubrica cheltuieli. Astfel, Ministerul Educației va primi 6% din produsul intern brut, iar sănătatea aproape 4%, în vreme ce alocările pentru Ministerul Muncii au crescut neașteptat. Aceste alocări sunt gândite judicios, dar există riscul ca banii pentru învățământ și spitale să rămână doar pe hârtie dacă guvernul nu găsește soluții care să repornească motoarele economiei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite, ieri, președintele Barack Obama s-a întâlnit cu principalii responsabili de politica de securitate a Americii și a declarat că atentatul nereușit din 25 decembrie a fost facilitat de erori grave ale sistemului de securitate. De la Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela.
Președintele Obama a spus că agențiile de informații dețineau suficiente date pentru a împiedica atentatul, dar că acestea nu au fost coordonate cum trebuie. Atentatul eșuat la 25 decembrie readuce lupta împotriva terorismului pe agenda politicii americane, într-o perioadă în care președintele ar fi preferat să se concentreze asupra unor chestiuni interne, cum e reducerea șomajului. Va trebui să acționăm mai bine și așa vom și face, a spus președintele Obama, după ce s-a întâlnit timp de 2 ore cu consilierii săi de securitate națională. Obama le-a spus celor prezenți că un dezastru a fost evitat pentru că bravi pasageri și membrii ai echipajului au acționat, imobilizându-l pe terorist, nu pentru că sistemul de securitate internă al țării a funcționat. Imediat după incident, opoziția a acuzat administrația Obama că neglijează pericolul terorist. În aceste condiții, șeful executivului s-a văzut nevoit să reacționeze cu vigoare, iar coordonatorul agențiilor de informații, Dennis Blair, a declarat că cei prezenți la întâlnire au înțeles mesajul președintelui și sunt decisi să răspundă adecvat. Republicanii l-au acuzat pe Obama că, fiind în vacanță, i-au trebuit 3 zile pentru a reacționa public la cele întâmplate, în timp ce ministrul pentru securitate internă a declarat inițial că, citez, sistemul a funcționat. Președintele a spus după reuniune că dorește să-i se spună ce trebuie făcut pentru a îndrepta situația și să se treacă imediat la acțiune. Fără să ofere detalii, Barack Obama a arătat că sistemul listelor cu numele celor suspectați de terorism va fi îmbunătățit. Atentatorul de la 25 decembrie, Abdul Talab, se afla pe o listă cu 550.000 de nume, persoane suspectate că ar avea conexiuni teroriste. Dar faptul că numele lui era pe listă nu a antrenat interdicție de zbor sau verificări suplimentare pe aeroport. Asta în ciuda faptului că propriul său tată a avertizat că fiul său a devenit un fanatic extremist. În contextul măsurilor anunțate, administrația a suspendat de asemenea transferul unor deținuți de la baza Guantanamo către Yemen, ca o consecință a deteriorării condițiilor de securitate în acea țară. Se pare că atentatorul de la 25 decembrie a fost antrenat în Yemen. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră din această seară, ajunul Crăciunului pentru credincioși ortodoxi pe stil vechi, se apropie de sfârșit, dar nu ne vom lua rămas bun fără încă un colind și fără a vă dori încă o dată un Crăciun cu bine. fericit vă spun de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicuden. Aici e Radio Europa Liberă. Yes, sir.